Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo.
U Prebilovcima služen pomen na 4000 prebilovačkih žrtava, simbol su stradanja hercegovačkih Srba u Drugom svjetskom ratu.
Aleksandar Vulin prisustvovao obilježavanju u Prebilovcima Konakoviću, koji mu je zabranio prelet aviona, i srpske poručuju da je remetilački faktor.
Zločini pogroma Oluje u Novom gradu obilježeno 29 godina od stradanja Srba, sa mosta Spasa bačeni vijenci u rijeku Unu.
Nema preciznih informacija kada će Iran napasti Izrael, prijetnja da se rat proširi, upozorava Liban.
Košarkaši Srbije igraju sa Australijom četvrt finale olimpijskih igara. Odbojkašice Srbije večeras protiv Italije.
Do kraja dana promjenjivo oblačno, u sunčane periode, slično i sutra. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima kod Čapljine obilježen je praznik svetih mučenika, prebilovačkih i svehercegovačkih, dan sjećanja na oko 4000 srpskih žrtava koje su u ljeto 1941. godine ustaše ubile u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženje više arhijereja i prisustvo zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Zločin u Prebilovcima simbol je stradanja hercegovačkih Srba u Drugom svjetskom ratu, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Izvještava Momir Milić.
Od oko 1000 mještana Prebilovaca zvjerski je ubijeno ili živo u jamu Šurmanci bačeno više od 850 žitelja, od kojih čak 500 žena i djece. Po procentu stradalog življa, Prebilovci su zajedno sa češkim Lidicama najstradalnije selo u Europi u Drugom svjetskom ratu. Vađenju kostiju iz betonirane šurmanačke jame 1990. godine, koje je zabilježeno u potresnom dokumentarcu Evo naše djece Zdravka Šotre, prisustvovao je i Prebilov Čanin Žarko Puhalo.
Išli smo čak kad je bilo vađanje kosti u Šurmancima, sve smo to povadili u kukavuši, isto tako to smo pristovali, ja i braća pokojna i ovaj brat što je živ i tako.
Dva put ubijene žrtve, čije su ekshumirane kosti 1992. godine snage HVO raznijele eksplozivom, svojim nevinim stradanjem uznijeli su se u vječnu slavu. Svake godine u prvoj sedmici avgusta potomci žrtava, rodbina, poštovaoci, vjernici dolaze sa svih strana da se poklone sjenima svojih bližnjih, čiji su zemni ostaci sahranjeni u kripti hrama. Iz porodice Bogdana Brnjašića je u kobno ljeto 1941. godine mučenič stradalo njih više od 50.
Preko 50, dakle tu računajući mamine i očeve. Očevi su stradalo od 36-29. Ostalo je 3 starca i 3 mlađe čovjeka. Tu je stradao i ubijen i moj brat koji imao 8 mjeseci i sestra koja je imala 3 godine. Tu je stric ubijen koji je imao 11 godina, tetke 16-18. Dakle, svi su stradali, svi su u Šurmanačkoj jami.
Uz veliki broj vjernika liturgiji u Prebilovcima prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, čelni ljudi gradova i opština iz Hercegovine. Poštu prebilovačkim novomučenicima danas su odali i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i Boško Tomić i zaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
Mi smo danas ovdje ne zato da bismo uticali na savjest ustaša koji su ovo radili, njihovih potomaka, nemaju ni savesti. Oni odlično znaju šta su radili i ne stide se toga što su radili. Da se stide toga, ne bi bilo Oluje i ne bi bilo jučerašnje proslave najvećeg etničkog čišćenja u Europi posle Drugog svjetskog rata. Mi smo ovdje zbog sebe, da bismo vidjeli šta nas čeka, ukoliko ikad zaboravimo.
Naše vladike kažu da bi ovdje najbolje bilo ćutiti s punim pravom zbog žrtava koje su se ovdje dogodile. velikog zločina koji je napravljen na nedužnim srpskim narodom. Zloupotrebili su to komunisti i bivši sistem na takav način zbog bratstva i jedinstva da ćutimo i da ne govorimo o pogibijama kako bismo mogli da nastavimo normalno da živimo. Ne može se normalno živiti dok god istina ne izađe na vidjelo.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima osveštan je 2015. godine. Urađen je po uzoru na crkvu Hristovog groba u Jerusalimu, a kupolu i oltar oslikao je najveći ikonopisac današnjice Stamatis Skliris. Sagrađen je uz pomoć predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika te brojnih priložnika iz Srpske, Srbije i dijaspore kao simbol mučeništva, ali i vaskrsenja postradalih za vjeru pravoslavnu u Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Potpredsjednik vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin ipak je danas u Prebilovcima prisustvovao obilježavanju zločina nad srpskim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu, iako mu juče bošnjački politički predstavnici na nivou BiH nisu dozvolili ulazak. Vulin je rekao da je ta mala pakost trajala jednu noć i da mu političko Sarajevo nije dozvolilo prelet aviona u BiH. Iz Srpske poručuju odluka ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da prethodnog dana zabrani prelet aviona u kome je bio Vulin predstavlja remetilački faktor i narušava dobrosusjedske odnose. Opširnije Darko Đurić.
Napomen žrtvama ustaškog terora u Prebilovce još juče trebalo je da doputuje i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, ali mu nije odobreno da avionom sleti na mostarski aerodrom. Tim povodom oglasio se ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.
Vulinu nije odobren prelet jer je riječ o čovjeku koji direktno i više puta udara na suverenitet i integritet i napada BiH.
Vulin je danas ipak stigao u Prebilovce gdje je odao poštu svim stradalim Srbima i poručio da nikada neće prestati da traži pravdu za nevino ubijene Srbe bez obzira na opstrukcije iz političkog Sarajeva.
To je mala pakost, mala podlost, trajala eto jedan dan, tad se osjećao velikim, važnim, moćnim. Nije dobra poruka za jednu državu da se pokazuje samo u nekakvim zabranama. Ali ima jedna ružnija i gora stvar. Gospodin Konaković je rekao, on je hteo da dođe na tamo neko obeležavanje. Tamo neko obeležavanje je 1000 zaklanih Prebilovčana. Tamo neko obeležavanje je 600 zaklane žene i dece. Tamo neko obeležavanje je jedno od najsvetijih mjesta za srpski narod. Zamislite da ja kažem ide Konaković na tamo neko obeležavanje u Srebrenicu.
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije uputilo je i notu Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara BiH zbog jučerašnje odluke o nedopuštanju sletanja aviona u kome je bio Vulin na mostarski aerodrom.
Takva odluka nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i civilizacijskih tekovina. Pozivamo vlasti u Sarajevu da prestanu da odnose u regionu i međunacionalne odnose u samoj BiH koriste kao platformu za štetno dnevnopolitičko djelovanje.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković remetilački faktor, a da ironija bude veća i da on ne poštuje ustavne nadležnosti sopstvene zemlje.
Konaković svojata BiH i najbolje oslikava kako to prema bošnjačkom receptu treba da izgleda, živi i funkcioniše BiH. Osim toga i Konaković je, kao i drugi bošnjački političari, taj koji narušava dobrosusjedske odnose i traži za BiH poštovanje koje nije u stanju iskazati drugima.
Ministar bezbednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da Konaković narušava diplomatske odnose i šalje ne samo lošu poruku Srbiji, već i Srbima u BiH. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da je zabrana preleta aviona sa Vulinom najgrublje izrugivanje srpskim žrtvama. U pitanju je, dodaje, velika sramota za srbomrsce kakvih je, kako kaže, veliki broj u federaciji.
Parastosom i ispuštanjem vijenca sa mosta Spasa u rijeku Unu u Novom gradu obilježen je dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine u hrvatskoj akciji Oluja. Preko ovog mosta koji spaja Dvor i Novi grad u avgustu 95. godine protjerano je više od 100.000 Srba. Služen je pomeni za poginule civile u Svodni gdje je hrvatska avijacija bombardovala izbjegličku kolonu. Opširnije Ivana Pekarić.
Srbi iz Like, Banije, Korduna i Dalmacije ne mogu da zaborave avgustovske dane 95. godine, kada je hrvatska vojska i policija u akciji Oluja protjerala njih više od 200.000 sa vjekovnih ognjišta. Spasavali su goli života, most koji povezuje Dvor i Novi Grad za njih je bio sigurna teritorija. Nadu za spas prekinula je hrvatska avijacija, koja je bombardovala kolonu punu djece, žena i starih. U avgustovskoj izbjegličkoj koloni bila je Nataša Drakulić, tada 16-godišnjakinja, danas scenarista dokumentarnog filma Oluja i filma Dara iz Jasenovca.
Vraćaju mi se neke slike sa kolone konkretno, ono, kao na koje sam jednostavno, ne mogu kažem da sam ih zaboravila, ali ajde kažem na neki način nisam mislila o njima. Da li je to bila ono kao želja da to potisnete, da se ne opterećujete tim, da ne budete nezahvalni, kažete sebi uvek je moglo nešto i gore, ono, vi ste izašli živi i zdravi, a bilo je, ono, nažalost, ali sutra ćemo ići na Petrovačku cestu, ono, u tom egzodusu i mnogo strašnih stvari, kad je već sve izgubljeno, onda vam samo treba još neki avion i da znate, ono, kao da ste poraženi još dvostruko.
U bombardovanju nepregledne izbjegličke kolone u Svodni poginulo je 6 civila. U znak sjećanja spušteni su vijenci sa mosta Spasa i služen pomen. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Tužno je na kraju krajeva da ta, možemo uslovno reći, pobjeda Hrvatske u tim danima nije donijela neko blagostanje cjelokupnom tom prostoru. Evo kad prođemo kroz prostor Banije i Korduna, prvenstveno vidimo da je to jedan pust kraj, da više nema onih domaćinstava.
Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, u pogromu zvanom Oluja poginulo je oko 2000 Srba. Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Među njima je velik broj civila, čak 1246, to je 65% od ukupnog broja žrtava. Dakle, velik broj civila, veliko učešće, a inače da vam samo kažem da je u cijelom ratu i na hrvatskoj i na srpskoj strani, podaci koji su iznešeni pred Međunarodnim sudom pravde, oko 38 do 39 civila, a ovdje je u Oluji 65.
Veritas traži da vlada Srbije uradi reviziju presude Međunarodnog suda pravde za operaciju hrvatske vojske i policije. U njoj se navodi da je to bilo etničko čišćenje, ali ne genocid. Ako se uzmu u obzir u međuvremenu, nove ekshumacije, tihi egzodus, revizija Jasenovca, smatraju da je Oluja imala sve karakteristike genocida i bila nastavak Pavelićeve politike.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci služen je parastos za 5 poginulih radnika ove ustanove u proteklom obrambeno-otadžbinskom ratu, sa pomena kojem su osim porodica poginulih i zaposlenih UKC-a prisustovali i predstavnici boračkih organizacija. Poručeno je da položeni životi za slobodu i Republiku Srpsku ne smiju biti zaboravljeni. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić i predstavnik gradske boračke organizacije Goran Rogić.
Zahvaljujući njihovoj borbi i njihovoj žrtvi, mi, naša djeca, danas živimo u miru, blagostanju i to ne smijemo zaboraviti. I sada onaj ko imalo prati i ko imalo razuma ima, vidi koliko je Republika Srpska ugrožena i da moramo dati sve od sebe da nastavimo borbu za koju su naši heroji dali živote i da nemamo Republike Srpske i njenih institucija, i policije, i imovine, ne bi nas ovdje bilo.
Kažu tamo gdje nastaje zaborav, nema ljubavi. Evo upravo današnje naše okupljanje u ovolikom broju svakako govori prilog tome da itekako ima ljubavi prema našim poginim junacima. Neka ovo cvijeće koje ćemo sada poslije položiti i cvijeće koje smo prislužili, bude samo malo hvala njima za njihovu žrtvu koju su dali.
Sud BiH donio je prvostepenu presudu kojom su Borislav Paravac, Andrija Bjelošević i Milan Savić oslobođeni optužnice za zločin protiv čovječnosti jer tužilaštvo nije dokazalo da su učestvovali i djelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice prema kojima je Paravac, koji je i bivši član predsjedništva BiH, optužen u svojstvu predsjednika kriznog štaba u Doboju, a Bjelošević i Savić kao načelnik i zamjenik načelnika Dobojskog centra javne bezbjednosti. Suđenje je počelo u aprilu 2016. godine.
Saslušanjem pred Komisijom za bezbjednost, traženjem novih izvještaja i hajkom koju vodi političko Sarajevo, crta metu na čelo direktorici Instituta za metrologiju BiH Milici Ristović-Krstić, a sve zato što je odlučila da stvari budu po zakonu, izjavila je ovo za RTRS Sanja Vulić, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Naravno da treba sve da se proveri, naravno da treba da se procesuira. Znate ko treba da se procesuira? Onaj koji štima određenim televizijskim kućama iz Federacije Bosne i Hercegovine dobit na godišnjem nivou od 9 i 11 miliona. Ja ću kroz institut poslaničkog pitanja da postavim onima koji su dodjeljivali ko će vršiti mjerenja u Bosni i Hercegovini, ko su te televizijske kuće, a ukoliko oni to ne kažu, ja ću sama sa vama, predstavnicima medija, to da podijelim, jer smatram da nije korektno. Ima jedna medijska kuća iz Republike Srpske koja je imala ogroman profit, ali ovo je mnogo značajnije od 9 i 11 miliona. Smatram da nije korektno da određene medijske kuće zgrću milione, a da pritome koriste svoju moć kao medija i da vrše mobing nad ženom koja je samo odlučila da prekine taj monopol.
Takozvana kosovska policija zaustavila je na administrativnom prelazu Jarinje kombi vozilo Pošte Srbije, koji saobraća na redovnoj liniji Raška-Gračanica. Ovaj čin uslijedio je nakon upada u 9 poštanskih poslovnica u 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije, koje su od juče zatvorene.
Dokumentacija je zaplenjena dok su direktori i upravnici privedeni na informativni razgovor. Portparol Evropske komisije Peter Stano upozorio je da zatvaranje filijale Pošte Srbije vodi ka dodatnoj eskalaciji i da Evropska unija očekuje od Prištine da preispita ovu odluku.
Iako je Iran ranije najavio napad na Izrael kao odgovor na ubistvo komandanta Hamasa Ismaila Hanija u Teheranu, nema preciznih informacija kada će se to desiti. S druge strane, libanska vlada pokušava da spriječi odgovor Hezbolaha protiv Izraela, koji bi mogao da započne širi rat na Bliskom istoku. Amerika poručuje da će u oba slučaja braniti Izrael. Opširnije Milena Bjelica.
Tenzije u regionu su porasle u posljednjoj sedmici nakon ubistva šefa političkog krila Hamasa u Teheranu i izraelskog napada na predgrađe Bejruta u kojem je ubijen glavni komandant Hezbolaha. I Iran i Hezbolah najavljuju osvetu, ali ne preciziraju kada će se to desiti. Izraelski list Jerusalem Post navodi da bi se napad Irana mogao desiti kroz 48 sati. Iranska revolucionarna garda sprovodi vojne vježbe u centralnom dijelu države. Komandir garde Hosein Salam.
Kada bi Izrael dobio oštar odgovor, shvatio bi da je napravio grešku. Ovog puta od nas će dobiti odgovor.
Iz Amerike poručuju da ne žele dublje tenzije, ali da će u slučaju sukoba braniti Izrael. Državni sekretar Antony Blinken i analitičar Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku Matthew Levitt.
Sve strane moraju da se uzdrže od eskalacije i preduzmu korake da smanje tenzije. Eskalacija nije nikome u interesu. To će samo dovesti do više sukoba, više nasilja, više nesigurnosti. Američki protivnici misle da nismo u potpunosti fokusirani jer smo u izbornom ciklusu i da oni mogu da iskoriste situaciju. To nije tačno. Vidjeli ste da SAD prebacuje vojnu opremu u region. Za nas je previše važna stabilnost u regionu i bezbjednost našeg ključnog saveznika Izraela.
Vlasti Jordana obavijestile su Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran da neće dozvoliti da koriste vazdušni prostor te države za vazdušne napade bilo koje strane u slučaju eskalacije. Istoričar Saša Adamović smatra da Izrael s jedne strane priželjkuje sukob sa Iranom.
U ovom momentu Izrael je zaista najopasnija država na svijetu, a premijer Netanjahu je najopasniji državnik. Pogotovo u situaciji kad Izrael u ovom trenutku vodi rat koji je za njih pitanje života ili smrt, takozvani egzistencijalni rat, i oni su zaista, vodeći taj rat, zaista spremni daleko da odu. Ono što oni zapravo želi, što premijer Netanjahu želi, to je sukob sa Iranom, međutim da on počne tako da naravno Iran bude okrivljen za sve.
Iako sporadični napadi u regionu se nastavljaju i danas, u izraelskom napadu na kuću u južnom libanskom gradu Mei Fadun poginule su 4 osobe, dok je 7 povrijeđenih u napadu dronom na sjever Izraela. Drugi dan za redom neredi u vojnoj bazi u Tel Avivu. Učenici vjerske škole ne žele da budu regrutovani, a podržavaju ih desetine ultraortodoksnih Jevreja.
Termoelektrana Gacko nakon godišnjeg remonta ponovo je na mreži, što će u uslovima povećane potrošnje značajno doprinijeti stabilnosti energetskog sistema Srpske. Ipak novi start gataškog giganta krenuo je uz stare probleme. Dio radnika nezadovoljnih statusom i stanjem u preduzeću okupio se rano jutros na zboru, sa kojeg su zatražili hitno rješavanje gorućih problema. Informiše Sanja Pešut.
Godišnji remont smo uradili dvije sedmice prije predviđenog roka, zahvaljujući čemu iz Gacka već idu novi megavati, pohvalio se Maksim Skoko, vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko.
Ovo je svakako dobra vijest ne samo za rudnik termoelektranu Gacko i za naše preduzeće i za naše zaposlene, već je ovo jako dobra vijest za ukupni elektroenergetski sistem Republike Srpske.
Osim redovnog remonta, urađeni su i drugi veliki zahvati koji će osigurati stabilniji i kvalitetniji rad elektrane. Lani je 10 miliona investirano u mehanizaciju na rudniku i sada činimo sve na konsolidaciji preduzeća, rekao je Skoko. Ipak, termoelektrana na zalihama nema dovoljno uglja za ulazak u zimsku sezonu, a i ono što se iskopa lošeg je kvaliteta, pa će Elektroprivreda morati da uloži oko 70 miliona maraka u sistem za prečišćavanje uglja. Dio radnika okupljenih oko sindikalnog odbora radni dan je počeo zborom pred upravnom zgradom. Zahtijevaju hitnu stabilizaciju preduzeća, isplate prevoza, regresa, nagrada i drugih naknada radnicima, a koje se trenutno ne isplaćuju. Govore radnici Siniša Mirić, Njegoš Vuković i Miladin Dostinić.
Stanje nije dobro, nimalo još malo pa alarmantno. Šta, nadamo se boljem da će se naći neki tu zajednički taj dogovor.
Potrudit ćemo se da istrajemo u ovome zahtjevu našem. To je sastanak sa resornim ministrom i sa premijerom, kao i naravno sa predsjednikom države.
Mislim da je da će se naći neko rješenje ako bude dobra volja ljudi gore koji su tim gladnim srcama u Republici.
Rukovodstvo sindikata odgovornost za trenutnu situaciju pripisuje trenutnoj upravi preduzeća. Željko Tepavčević, predsjednik sindikalnog odbora.
Da se napravi jedan tim za spasavanje rudnika i termoelektrane Gacko, očigledno je da ovdje ova uprava trenutno ne može da riješi probleme i da su ti problemi samo još više nagomilali u zadnjih godinu dana.
Problemi nisu novi. Godinama unazad nije se investiralo u rudnik i zato smo sada u ovakvoj situaciji, kažu upravi.
To je problem koji nije od juče, koji se godinama nije zato neću da kažem da odgovara ni prethodna uprava, ni ona prije nje, nego to je jedan kontinuitet koji traje veliki niz godina i gdje je neophodno upravo da idemo u susret daljim investicijama i da tražimo podršku i matičnog preduzeća i vlade da nas podrže u daljim investicijama kada je u pitanju opreme na rudniku.
A priliku da tu podršku zatraže imaće već za koji dan na dogovorenom sastanku u vladi Republike Srpske. Rudnik i termoelektrana Gacko, inače, najveće je preduzeće u Istočnoj Hercegovini i trenutno zapošljava 1950 radnika.
Trebinje očekuje završetak nove bolnice, napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je u Trebinju između ostalog razgovarao sa gradonačelnikom Mirkom Đurićem. O projektu nove bolnice predsjednik Dodik je u Trebinju razgovarao i sa profesorom doktorom Predragom Peškom.
Preduzeće Duvan počelo je danas sa otkupom prvog ovogodišnjeg roda. Duvan je u Semberi zasađen na oko 200 hektara na parcelama na kojima nema mogućnosti navodnjavanja, pa će vrelo i sušno ljeto prepoloviti prinose. Informiše Vesna Jeftić.
Otkup je ove godine poranio jer je zbog vrlo visokih temperatura i berba duvana počela dvije nedjelje ranije. To se neće mnogo odraziti na kvalitet suvog lista, ali na prinos svakako hoće, kažu proizvođači. Jovica Savić, Ljeljinča.
Kako sam ja saznao, za se nije bila lošija godina kova. Ove godine mi sad, kad je počela berba, bio u početku dobar duvan, jako, i mislim se nadalje da bi se prinos mnogo veliki i kvalitetan duvan još uvijek, samo što gori, prinos da će nam prije podmaš najmanje 60-70%.
U zapadnom dijelu Semberije, gdje se duvan najviše i sadi, kiše nije bilo skoro dva mjeseca. Biljke teško opstaju u ovakvim uslovima. Sve su veći troškovi proizvodnje koju, pored prirodnih uslova, ograničava i nedostatak radne snage. Na njivama su uglavnom stariji radnici. Posao je težak i rade od rane zore, ali su dnevnicama zadovoljni. Mara Božić i Milanka Lazarević.
70 maraka je dnevnica. Kad nabiriš sušaru, da li nabrala do 10, do 11, isto cijene, sve tako. Drugo nemaš ništa. Radi. Moraš rad, ako neš rad, neš nimat. To ti je to.
Počnemo rano u 4:30, u 5 smo na nju, do 10:30 naberemo sušar. Što kaže, bolje da se rani nego da kasnije, ako na primjer beremo duvan, ne može da se kidaju liske, vrućine, jake temperature. I ovako uvijek poranimo da bi mogli prije da završimo.
Očekivani rod suvog lista duvana u Semberiji je oko 150 kg po dunumu. Prinosi su i dvostruko veći na području Posavine gdje parcele navodnjavaju. Govori Milenko Todorović, tehnolog u proizvodnji u duvanu AD Bijeljina.
Od naših 49 proizvođača koliko imamo ugovoreni proizvodnji, samo jedan proizvođač ima mogućnost navodnjavanja duvana. Znači dok u Posavini je to sasvim nešto drugačije.
Ove godine za 33% je povećana otkupna cijena, veći su i podsticaji resornog ministarstva, pa će za treću najslabiju klasu duvana proizvođači dobiti 6,5 maraka, a oni koji su u sistemu PDV-a marku više. Organizator proizvodnje Duvan AD dodatno podstiče one koji ostvaruju dobar prinos iznad 150 kg po dunumu.
Na području grada Banja Luka u proteklom mjesecu zabilježeno je 329 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo jedno lice. Od 1. avgusta zbog pogoršanja stanja bezbjednosti i velikog broja prekršaja vrši se obrada svih prekršaja koji su evidentirani nadzornim sistemom. Prioritet pri obradi bit će najteži prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao što su prolazak na crveno svjetlo, nasilnička vožnja, preticanje kolone vozila i nepropuštanje pješaka. Tihomir Tadić, inspektor za bezbjednost saobraćaja.
Nadzorne kamere se nalaze na području grada Banja Luka. One snimaju video zapis i fotografije koje se čuvaju na našim serverima do 30 dana. Sve te kamere koje, na kojima budu uočeni prekršaji, policijski službenici će obrađivati. Preko registarskih oznaka će se pronaći vlasnik vozila i istom će biti napisan prekršajni nalog i poslat na adresu sa obavještenjem u slučaju da vlasnik vozila nije upravljao u tom momentu činjenje prekršaja tim vozilom. Uz to obavještenje bit će poslata jedna izjava gdje će on moći da navede vlasnik vozila, da navede ko je upravljao njegovim vozilom u momentu činjenja prekršaja.
U okviru Međunarodnog festivala klasične muzike večeras će biti održan gala koncert u amfiteatru na brdu Crkvina u Trebinju. U Mrkonjić gradu počeli su 16. dani pozorišta. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Gala koncert Međunarodnog festivala klasične muzike u Trebinju okupit će svjetski poznate muzičare iz Europe, Azije, Amerike, a nastupit će i studenti kao i profesori i učenici Trebinjske muzičke škole, najavila je direktor festivala Tatjana Ranković. Kao dirigent nastupit će Pascal Veru koji za sebe ima bogatu karijeru, kao i sopran Ksenija Kumento. Rankovićeva kaže da će publika uživati u koncertu, posebno zbog atraktivne lokacije na otvorenom.
Svi se jednostavno oduševe jer lokacija je prvo potpuno veličanstvena i taj koncert, program je uvijek jako šarolik. Između orkestarskih tu su kamerna dela, svi se menjamo, puno raznih muzičara, uključujući i studente i naravno renomirani umetnici koji predstavljaju razna dela.
U okviru Dana pozorišta u Mrkonjić gradu danas će biti izvedena predstava Smrt gospodina Goluže, koju će izvesti glumci pozorišta Daske iz Laktaša. Ova predstava rađena je prema tekstu Branimira Šćepanovića u režiji Ognjena Todorovića. Direktor festivala Nebojša Kalaba.
Festival je takmičarskog karaktera. Najbolja predstava je predstava koja dobije najveću ocjenu publike. Sve predstave se ocjenjuju sa ocjenom od 1 do 5.
U toku je manifestacija Zvorničko ljeto, a danas će biti održana tematska šetnja stopama kralja Aleksandra I. Karađorđevića od hrama Svetog Jovana Krstitelja do podzemnog grada Karađorđevića.
Košarkaši Srbije igraju sa Australijom četvrtfinale olimpijskih igara. Igraju se posljednje sekunde. U studiju je Aleksandra Perić.
9,8 sekundi, tačnije do kraja susreta u kojem je Srbija gubila 24 razlike. Trenutno tim Srbije ima prednost rezultatom 82-80. Ispratit ćemo do kraja ovih nekoliko sekundi. U ovim trenucima i Australija postiže koš, dolazi do izjednačenja 1,4 sekunde do kraja susreta. Čućemo i ostale sportske aktualnosti. Pred odbojkašicama Srbije težak zadatak na olimpijskim igrama u Parizu. Srbija večeras u četvrtfinalu igra sa Italijom, koja je u dosadašnjem toku takmičenja
igrala odlično. Kapiten Srbije Maja Ognjenović.
Četvrtfinalna utakmica, utakmica koja naravno mora da se pobedi i utakmica u kojoj ne možete imati lakog protivnika. Moramo biti maksimalno spremni na taj okršaj. Karakteristika ovog tima je energija i atmosfera i sve to što, ajde da kažem, krasi ovaj tim. To su prosto neke, da kažem, osobine koje, bez kojih ne bi ova ekipa mogla da pravi takve uspehe kakve pravi.
Utakmica počinje u 21 čas. Srpske atletičarke Ivana Španović i Milica Gardašević nisu uspjele da se plasiraju u finale skoka udalj na olimpijskim igrama u Parizu. Španovićeva je skočila 6 metara 51 centimetar iz druge serije, što je bilo dovoljno za 14. mjesto, dok je Milica Gardašević sa 6,48 metara zauzela 16. poziciju među 31. takmičarkom. Banja Luka je domaćin evropskog kadetskog prvenstva u boksu, na kojem učestvuje više od 400 mladih boksera iz 30 zemalja. Dalibor Petković, predsjednik upravnog odbora bokserskog kluba Slavija.
Boks je već krenuo od 3.8. i on ulazi u svoju završnu fazu. Negdje 8.8. tu su polufinale za djevojčice i dječake koji će se održati od 15-18 časova, a samo finale nas sleduje, znači, u subotu 10.10. od 15 časova i 18 časova. Bokserski klub Slavija dobila organizaciju u posljednji čas, to je znači trajalo nekih 2 mjeseca, inače ovakve manifestacije se spremaju negdje oko 6 mjeseci, ali nama ništa nije bilo problem.
Pokrovitelj ove sportske manifestacije je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Meč između Srbije i Australije završen je 82-82, takozvani regularni dio, gledat ćemo produžetke.
Do kraja dana promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode, sutra pretežno sunčano. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 21, Ham pijesak 22, Kalinovi kisokolac kao i Čemerno 23, Gackoj Srebrenica 26, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Rudo, Forča i Šipovo 28, Višegrad, Doboj, Zvornik, Krivnik i Srbac 29, Banja Luka 30, Bileća 31 i najtoplije ovo popodneva u Trebinju sa 33 celzusa stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, dok se na jugu očekuje porast oblačnosti, koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima na sjeveru Hercegovine može usloviti i prolaznu kišu. Sutra u Srpskoj je pretežno sunčano u većini krajeva, dok se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku očekuje prolazna oblačnost koja mjestimično može usloviti i prolaznu slabu kišu ili pljusak, uglavnom u drugom dijelu dana. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 25.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
U Prebilovcima služen pomen na 4000 prebilovačkih žrtava. Simbol su stradanja hercegovačkih Srba u Drugom svjetskom ratu.
Aleksandar Vulin prisustvovao obilježavanju u Prebilovcima. Konakoviću, koji mu je zabranio prelet aviona, i Srpske poručuju da je remetilački faktor.
Zločini pogroma Oluje u Novom gradu obilježeno 29 godina od stradanja Srba, sa mosta Spasa bačeni vijenci u rijeku Unu.
Nema preciznih informacija kada će Iran napasti Izrael, prijetnja da se rat proširi, upozorava Liban.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.